Kod drža?
Da.
Magar, ništa. Bila je ministarka, ne znam više ni kako se zove. Slikala se sa Zoranovim Groznićem koji ima najveće štete, da kažem, u ovom našom kraju. Slikali su se i otišla je nikad se više ni jadra.
Eto ga, upravo smo dobili kompletnu sliku vlasti. Možemo je uvećati, uramiti, pa se sjetiti jednog dana kad budemo imali naknadnu pamet i razmišljali o njihovom odnosu prema građanima u nevolji i klimatskim promjenama. Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić, a u podcastu ZIP ispod površine ovog puta sa mnom će zaviriti Arnes Grbešić iz Doboja, koji je na svojoj koži teško osjetio katastrofalnu poplavu iz 2014. kao i Jovana Krstić i Daniel Apro iz Novog Sada sa iskustvom rušilačke i zastrašujuće superćelijske oluje. A oni će onda razgovarati sa ljudima iz svojih sredina o tome kako je to izgledalo, o posljedicama, uočenim nedostacima sistema i pomoći države, da li je išta riješeno do danas i u čemu oni vide rješenje. A moja sagovornica je Ivana Vojnović, direktorica Centra za klimatske promjene Univerziteta Donja Gorica u Crnoj Gori.
Samo one i države i pojedinci koji se budu adaptirali i prilagodili će moći da žive i da opstanu na visokim temperaturama i ovim ekstremnim klimatskim događajima koji nam slijede.
Deo po deo je počeo da se odiže, gdje je oluja odnela krov čitave zgrade. Kao što vidite, imam zid pod kupatilo, ali krov nemam.
To ne možda govori o načinu gradnje i arhitekturi koju treba prilagođavati promjenama klime, ali o tome neki drugi put. Sjetit ćemo se i katastrofalnih poplava iz 2014.
Da nešto spasimo što možemo, ali nemamo s čime, nemamo nigdje ni čamca, ni ničega.
Prvo to pokupe sve koji do sada što su radili. Narodu što dopane.
Dijeljeno sve ovim bogatim, ovi siromaši nisu ništa ne dobili. Otko znam, te stranke puste, pa svak svom daje.
To nam opet ukazuje na korupciju s kojom ni usnu nema prilagođavanja klimatskim promjenama. Vremenske nepogode, za razliku od državnih aparata, ne pitaju za naciju, vjeru i državljanstvo, jel te? Ono što je opšte poznato je to da su ljudi, komšije, bez obzira na ono malo čas spomenuto, pomagali jedni drugima.
Iz Jadarca su došli Bošnjaci, su došli tri dječaka, mladića sa mojim bratićom.
Žene su muzle krave i neko friško mlijeko donosle, davale djeci ovdje. Oni su najprvi priletli u pomoć.
O kome pričate?
Tamo u...
Mislite, u susjednu opštinu, Doboju?
Da.
E sad, za ovaj eksperiment bit će nam potrebno. Da bismo dobili strategiju, sistem i pravovremenu pomoć, potrebna je sposobna vlast. Kao i za ulaganje da bi se adaptirali na novonastalu klimu. Ona nesposobna traži i podobne, a podobni i nesposobni rade upravo ovako kako priča Milivoja iz Doboja, zbog čega su on i njegova supruga završili na tavanu 3 dana.
Da vam kažem, izjutra je naišao gospodin jedan oko 8 sati sa kišobranom u ruci u plavoj uniformi civilne zaštite i kaže, dignite stvari na klocove, bit će, kaže, malo poplave. Ko je dao procjenu tom gospodinu? Pokušavao sam da utvrdim, nikad ne znam.
A onda dođe i superćelijska oluja ili neka druga prirodna nepogoda, pa pohara poljoprivredna dobra. Ono što nas hrani. Kolegica Jovana Krstić, koja je i sama pretrpjela štetu prošle godine, razgovarala je sa Zvonkom Hnatkom, voćarom iz Šida, kojeg smo čuli kratko odmah na početku.
Je bio neki vetar koji nije bio, da kažem, viđen ovim krajima. Ovi stariji od mene, ja imam već 66 godina, i ovi koji su stariji od mene nisu takvu oluju vidjeli. Sve je to potrupalno, uništena je šuma, uništeni su voćnjaci, tamo gdje je zahvatilo mrežu, gdje je načelo mrežu, tu je znalo da poruši cijelu površinu. U ovom jednom prijatelju ovdje porušilo oko 30 i nešto hektara. Pod jabukom koja je bila u rodu, protivgradne mreže, stubove, sve je porušilo samelo. Ja sam imao štetu otprilike od tih 5 hektara, hektar je pao, sve je slomljeno, a ona 4 hektara su se ponakrivljivala, znači izgledalo je dosta to, samo što nije palo. Pa neki stubovi su popucali, pa mreža je izgrndana, iskidana, tako da smo mi to imali velike muke. Da to ponovo ispravimo, sve stup po stup, voćku po voćku smo ispravljali.
I sad kad je prošlo godinu dana, vi možete otprilike da saberete, znate koliki ste vi gubitak imali?
Tu između 60 i 80 hiljada evra. Tako, jer taj posao koji je dosta komplikovan, kad se to raskrkljuje, kad se to sklanja, sveče.
A da li ste vi imali neko osiguranje, da li ste vam je osiguranje?
Samo osiguranje od grada i to smo imali osiguranje na onim površinama gdje nemamo mrežu. Tu gdje imamo mrežu mi smo smatrali da je to na neki način osigurano od grada i da oluje, mislim nije nikad taka oluja bila, nikad bar ovdje kod nas. Gdje taj, da kažem, vetar, kud taj prođe, tu trava ne raste, znači tu je sve izrušeno. To je prošlo tu baš preko Šida, preko Banovine, preko tog jednog dela gdje imaju voćnjak i njima to izrušeno. Ja sam onamo moj voćnjak jednom pomereno u tesno gledano odavde Šida prema Iloku, možda par kilometara.
Da, ono što sam htjela ja suštinski da vas pitam jeste da, mislim, nije ranije bilo takvih oluje, takvog vetra i nije bilo potrebe.
Takve oluje nije bilo i šta ja znam, nije bilo potrebe, niko to u principu ne osigurava. Bilo je osiguranje od mraza, ali tu su osiguravajuće kuće i tu izvješte to nekim lošim uslovima.
Vi ste pomenuli velike gubitke koje ste imali u prethodne godine. Da li je država stala uz poljoprivrednike na bilo koji način da pomogne? Na
ko, država?
Da.
Ma kak, ništa. Bila je ministarka, ne znam više ni kako se zove, a bila je tu gore, slikala se sa Zoranom ovim Grozdanićem koji ima najveće tu površine, koji ima najveće štete, da kažem, u ovom našem kraju. Kogod ima jabuku, krušku, svi su imali štete, ali on ima jedno 30 hektara moje porušilo, ona je bila tu, slikali su se nešto i otišla, nikad se više nije ni javila. Ja ga pitam, jel ima nešto, pa ko, niko se niš ne javlja, sad se dešava nova vlada, novi ministri, tralalala.
A jeste li vi zatražili kakvu pomoć?
E, jesmo. Mi smo prijavili tu štetu i bilo je obećanje da će biti to nadoknađeno u nekoj meri, procentu, ne znam koliko toliko, ali to ništa od toga se nije desilo do današnjeg dana. Ja ne očekujem od toga od države neku pomoć, zato što je država isto traljava, nema od nje ništa.
A jel strahujete od ovakve oluje, od onog šta ona može da donese?
Ja ne znam da li će se to ponavljati i kakav će to biti intenzitet, klima se menja, ali ja ne znam kad će se to ponoviti, da li će biti svake pete, treće, osme, nemam pojma. Toplija su leta, evo sad ovdje kod nas bez kiše, prošla godina bila kišovita, ova godina suva, vetrovi samo duvaju, nema ničeg, nema pojma. Da. Gledam tamo na zapadu, negdje po Njemačkoj, ne znam, tamo su poplave, ovdje suša, luda kuća.
I da li uopšte vama, da li imate ideju kako bi bilo, šta bi moglo biti eventualno rješenje, da li u našem sistemu, da li individualno, kako bi se poljoprivrednici makar koliko toliko zaštitili od svega onog što nam nose ove klimatske promjene i različite, sami ste nabrojali koliko različitih vremenskih nepogoda, što suša, što padavina.
Mi ne možemo na to pretrano da utječemo, bar mi pojedinci, proizvođači, to neki sitni, ne znam ja šta. Nama je veći problem u toj nekoj organizaciji. Mi nismo ovdje udruženi, organizovani, država tu ništa ne radi. Pa svako radi neku svoju neku proizvodnju i jednostavno se bavimo sa sto neke stvari koje su za samu proizvodnju manje više negdje i nebitni.
Istovremeno, dok Zvonko i drugi poljoprivrednici ostaju bez hektara i hektara usjeva i voćnja, Dejan Ivanišević boravi u roditeljskoj kući na selu. Nestaje struje, baterija na mobitelu je na izmaku, a komšije iz zgrade u kojoj se nalazi njegov novi, naravno neotplaćeni stan, zovu.
I kažu, najvjerojatnije čitava zgrada nema krov, nismo još sigurni, jedna strana nema, a najvjerojatnije nema ni tvoj stan krov. I onda me nakon 10 minuta zvala ova jedna moja komšinica, kaže, dođi brzo, ti definitivno nemaš krov. I onda u tom momentu kad sam to čuo, ajde dok se ja dovezao 20 minuta do zgrade, popeo se gore, ono video sam, nema struje, komšije uplašene, voda lipti, grmi dalje seva, kiša i dalje pada, iznose neke stvari, mislim kao u nekom izbjeglištu, tako kažem. I onda ništa, dok sam ja otključao bravo, onako sav nervozan, iza mene je bilo jedno 5-6 komšija, ulazimo i ono u mom stanu jedno 10 cm vode, naravno sve se sliva ni zidove, tako da je jedan ono stvarno pravi šok.
Priča Dejan u razgovoru s našim Danielom Apro.
Ja skoro godinu dana kasnije, jel se može reći da je život uopšte normalizovan?
Eto, ja kažem, imao sam sreću, pa imam roditeljsku kuću u kojoj sam provodio maltene podjednako vremena koliko je ovdje. Ali ružno je setiti se toga, pazite, to je na primjer meni prvi stan, podigao sam kredit da bi ga kupio, da bi ga sredio i tako uselio se i tako dalje, i onda odjednom to preko noći nestane. Znači, nemoguće da čovjek, znači nisam ga dobio, kako bih rekao, na poklon, niti na neki lak način, nego i dalje ga otplaćujem i otplaćivaću ga. Ali evo, stvarno moram da pohvalim ljude koji su zaduženi za to, izašli su na maksimalnu susret, ne znam, ne mogu se vidjeti fotografije, ali na našoj zgradi je postavljen krov i to kvalitetan krov sa izolacijom, čeličnom konstrukcijom i tako dalje. Nećemo platiti apsolutno ništa, nego to...
To sam tebe pitam, kako su institucije reagovale? Da li u pitanju grad, pokrajina?
Postavljam da je grad Novi Sad, zato što je gradonačelnik i njegovi saradnici, razni ombudsmani i njegovi pomoćnici, recimo, za socijalna pitanja. Oni su se odmah, kad se to desilo, to jutro faktički čim je svanulo, pojavili su tu, obećali nam prvi paket mera, što bi se reklo, prvi paket neke pomoći novčane za zbrinjavanje, što smo stvarno i dobili. I onda dugo je bilo neizvesno, apsolutno nismo znali šta će se desiti do kraja, da li ćemo mi sami platiti tih 500, 600, 700 hiljada eura ili koliko je već košta sama vrednost, što je bilo nemoguće apsolutno, ali mislim da je tu pretegnulo što se u zgradi nalazi 85 stanova, ajde naših 8 što je uništeno, totalno je manje više nego što je krenula etaža po etaža posle svake kiše da propada i da kiša ulazi sve dublje u zgradu. Pa smo došli do toga da ceo soliter bi bio do ovog momenta da nije početo da se radi bio možda ne totalno neupotrebljiv.
Promenilo tvoju percepciju prema vremenu? Da li si ikada razmišljao na ovaj način i koliko se sad drugačije odnosiš prema nevremenu koje dolaze prema olujama pre nego dešavanju prošle godine?
Ja sam mislim to je bitan podatak za ovo da se ja, po struci sam geodeta, inženjer geodezije, radim kao profesor, ali obrađujem i oko 70 jutara zemlje. I kad sam bio dečak, mrzeo sam kad pada kiša, zato što nismo mogli da igramo u fudbal i tako dalje, da budemo na polju, međutim kako sam ušao u te tokove i počeo se bavim zemljoradnjom, svaka kiša je bila zlata vredna, ali verujte mi da sada kako, ne znam da li ta kiša sa sobom nosi grad, da li nosi oluju, više verujte mi ne znam ni šta da očekujem, imao sam štete prošle godine na usavima zbog poplava, pazite, bila je normalna i mirna kiša, ali nije prestajala više od 48 sati i onda su se pojavile poplave, tako da stvarno većina ljudi verujem da tako razmišlja, su klimatske promjene stvarno ozbiljan problem postale, znači nije samo problem visoka temperatura, nego i ove padavine, opet kažem, koje nikada ne možemo znati šta nas sa sobom, bukvalno su razdorne, a da ne pričam najgore od svega što sa sobom nosi ljudske žrtve, to za početak je to bila fizička povreda, ali u nekom narednom periodu to može biti i glad.
A unutar Bosne i Hercegovine pravovremena pomoć je uskraćena i zbog birokratije, a i drugih kratija. Umetnite sami ako vam šta pada na pamet. Pa mi se sloši kad pomislim da zbog toga muž i žena 3 dana žive na tavanu svoje kuće bez hrane i vode. Filmska priča u kojoj je lako zamisliti sebe, a koju je Arnesu Grbešiću ispričao Milivoje Lakić. On živi oko 200 metara od magistralnog puta M17 iza kojeg se nalazi priobalni pojas i rijeka Bosna.
Pripremali se da će biti prizemlje potopljeno. Kupili oni su hranu da očekujemo da će biti za 2-3 dana da imam da očekujem. Uzeo 2 balona vode i da idemo gore. I ostalo na trpezarijskom stolu prizemlju. Kad je odjedno voda provalila prozor, to je 2 metra, uvijek voda išla. Kad je voda već ušla u gornji dio, supruga je vrisla, kaže, Mile, gledaj, voda ulazi, šta ćemo sad? Rekao na tavan. Kaže, kako ću ja na tavan sad popiti, ne mogu se na tavan popiti, daj vam dođi, ja nju uhvatim. Nema to, to je nemoguće objasniti. Da sad uzmijem dijete od 15 godina, da ga uzmijem, dignem gor u kapanđu, nema teorije. A žena od 90 kila, ja sam nju za butine od ozgor i digao se, ona se uhvatila rukom, ja još poduprio nogama od ozgor za noge i bacio je gor. Ja sam zaskakujući, a već voda ušla u čizme, zaskakujući uhvatio se za kapanđu i popeo se gor na vod. I šta sad, žena se kromirala. Nema, izgubila se. Kaže, ja hoću da skočim dolu tu vodu. Ja ne mogu više, ja to ne mogu izdržati. Daj, molim, izgubio sam 10 minuta da njoj objašnjavam da ne možeš, ti treba shvatiti. Ja znam da je ona u šoku, da ja svjestan sam toga, ali ja sam bio priseban. I ubijedio sam je da je stavim za jednu stolicu koja je bila Gorslavska stolica, sjedi tu da ja vidim da pratim telefon i zovu mi čerke, da vidim gdje sam, ko sam, šta sam, kako je stanje. I pratim kroz kapanču vodu. Vidi, voda ide, nema, mene obuzima jeza, diže skroz, nema 10 centi do kapanče. Mislim, ja sam siguran, sad kontakt, doće neko čamcima, izaćemo, helikopteri ima, znam kako to ide u takim datim vanrednim stanjima. I u međuvremenu stala je voda i nakon jedno, ne znam, vremenski, možda griješi 20 do sat vremena, spade voda. Ja rekao, Mirče, evo rekao, opada voda. A kak je opade 20 centi i stada? Znači, kad si sam saznao da je dole negdje probilo, negdje nasip je probio dole.
Koliko vremena ste proveli na tavanu?
3 dana i 3 noći. Bez vode, bez ništa. Da sad napominje, pripremio sam svu hranu za 3 dana, da mogu 4 dana. Ali sva je hrana ostala dole u trpezariji, jer nisam ništa uzao. I ja sam pio kišnicu, a supruga nije ni kišnica, ona je 3 dana bila bez kapi vode.
Htio sam da razgovaram s vašom suprugom, međutim ona nije...
Ona od tobe ne može pričati. Ona je stvarno šokirana i danas dan ona je istraumirana. Samo razgovor o tome, ona nju iznervira. Najviše iznervira potezi vlasti, društva, da u tom momentu poslije toga niko nije nam došao da pomogne od društva. Isuze par prijatelja koji su došli da mi pomognu ispuljati vodu. Iz Radarca su došli, Bošnjaci su došli, tri dječaka, mladića sa mojim bratićom i bratom. Došli iz Teslića, poznanici 7 dana su donosili hranu sa sebom i piće da čiste, da bi mogao ja da imam neke osnove.
Tako bilo neke pomoći u obnovi ili to samo bio onaj voucher od 5000?
Voucher od 5000 i došao je jedan prijatelj iz Holandije, dao voucher od 2000 maraka, ali da isključivo ga namjenski potrošimo da uzme kuhinju.
Je li to bilo dovoljno?
Pa ne, imao sam ušteđevinu, srećom, penzionir sam, ušteđevinu sam imao, da sad ne pričam koliku, dovoljno da mogu mirno da živim, da skinam, što kaže, 100, 200 eura, da namiruje na penziju, toga više ne ima. Uložio sam preko 38.000 maraka. Svoji.
3 dana ste, kažete, bili gore, pa kad je došla?
Četvrtak je počelo, a u subotu u 11 sati su došli, kada je voda pala, kada je bila na visinu prvog sprata, tad su suprugu skinuli na, u čašaf je stavili 4 momka, ispustili je dole kroz kapanđe, tako da su je unijeli u čamac, izašli tamo na put magistrali, istovarili se, oni se otišli, mi smo, vjetar je bio, kiša, mokri smo, niko ni ne dolazi, i onda je slučajno je naišao neki policajac i kažem, daj gospodine, ovdje nas ljudi istovariše, ni znamo kućemo sad, ni štećemo, a kaj, kud oćete, rekao, vozi me na interno, je supruga, i oni mene policijskim kolima odvezu na interno, gor su me nas dočekali, svaka im čas.
Koje ste nedostatke uočili iz tog kako vremena?
Da vam kažem, izutra je naišao gospodin jedan oko 8 sati sa kišobranom u ruci, u plavoj uniformi civilne zaštite i kaže, dignite stvari na klocove, bit će, kaže, malo poplave. Ko je dao procjenu tom gospodinu? Pokušao sam da utvrdim, nikad ne znam, jel bi tad spasio vodu, spasio bi auto, spasio bi suprugu i traume, ubacio bi auto, izašao bi i ja pustio nek plovi koji što sve ostalo plovi. Ja
mislite vjerujem da se nešto promijenilo u ovih 10 godina?
Pa ja mislim da nije mnogo, osim što su postavili one betonske stube, ja pošto razumijem se u to, se vatrogasac, a viši sam vatrogasni oficir. Znam šta znači ono što su oni stavili, to je minimalna pomoć. Ne znam, ne mogu da shvatim zašto nisu dovršili ili pojačali nečim.
U čemu ali, vi vidite rješenje?
Ni u čemu. Ni u čemu ne vidim rješenje. Po meni, bez obezbeđenja grada, ja sam obilazio, radio po svijetu, vidio, gdje god dođe, svud su gradove obezbeđeni. Betonski zdube opkoljeno, sve betono, sve to obezbeđeno. Rijetko kad se moraš čuti da je ušla voda u grad, u zapadu. Voda je priroda.
I betonski blokovi što su stavljeni, to je predviđeno da...
Da oni usmjeravaju, to je samo za usmjeravanje.
I da mogu vreće sa pijeskom uz njih
pojačati, ali treba obezbijeti u tom momentu. Voda kad dolazi, ona dolazi na brzinu.
Evo vidimo što se sve dešava, imamo i oluje i poplave u drugim
mjestima,
krajevima. I
vidi, tako da prirode i nepogode se pojačale.
Možemo slobodno govoriti o klimatskim promjenama.
Vjerujem, ja vjerujem u te klimatske promjene i vjerujem što ljudi bore se na taj način, samo je šteta što to niko ne prihvata zdravo razumno.
Govorilo se da će se uzmati taj kredit od Svjetske banke iza poplave, da će se rad nas i pored Bosne, međutim od tog Liješanj potok jeste.
Oni su nešto uradili, Liješanj, vidim, sanirano je nešto, ali vidim već trava u koritu i rijeke dignuta, vidim, niko to ne država, to vara se opao, to svake godine valja to održavati, valja to sad, oni su zaduženi za to, samo sumnja, ne daj Bože sad da dođe, da to ponovo probije, neće im građani ostati dužni.
Djelujte sada, ili će klimatske promjene nanijeti katastrofalne štete Evropi.
Ovo je poruka koju su naučnici poslali liderima Evropske unije nakon objavljivanja prvog velikog izvještaja o klimatskim rizicima Evropske agencije za okoliš u martu ove godine.
Evropa je kontinent koji se najbrže zagrijava na svijetu. U brojevima, pesimistični scenario do kraja vijeka znači da će stotine hiljada ljudi umrijeti od toplotnih udara i ekonomskih gubitaka samo zbog poplava koje bi mogle da premaše 1 trilion eura godišnje. Agencija je rekla da moguća izazvana šteta dijelom zavisi od toga da li će zakonodavci djelovati odmah kako bi pripremili društvo na ono što predstoji. Među rizicima su ugroženo zdravlje, usjevi i infrastruktura.
E sad, šta sve vlade ne rade, a morale bi da rade, kada je u pitanju adaptacija na klimatske promjene? Zašto je važno da se informišemo o svemu i pokušamo se sami prilagoditi promjenama? Saznaćemo od Ivane Vojnović, direktorice Centra za klimatske promjene Univerziteta Donja Gorica u Crnoj Gori. Je li vama kao da živimo u nekom svijetu tipa selo gorije, baba se češlja, ili možda ipak nije tako?
Pa nažalost ja bih se i sa tom poznatom tezom u ovom našem regionu nažalost složila sa vama iz razloga jer zaista svi primjećujemo u svakodnevnom životu da se klima promijenila, ali nažalost mi ne mijenjamo naše ponašanje odnosno na klimu, ne mijenja se način obavljanja privrednih aktivnosti. A zašto se sve to ne dešava? Iz više razloga. Prvi osnovni razlog jeste što vlade svih naših zemalja Zapadnog Balkana nisu dovoljno proaktivne po ovom pitanju. Dakle, klimatske promjene, nažalost, uopšte ne nalaze se u vrhu političkih agendi. U brojnim našim državama neki od ključnih strateških dokumenata u ovoj oblasti nedostaju, dakle, uopšte nisu ni donijeti. A čak i neka dokumenta koja su donijeta, po, nažalost, još jednom starom dobrom pravilu se nedovoljno implementiraju, nedovoljno primjenjuju, jer, nažalost, izostaje politička volja da se klimatske promjene stave u vrh političke agende, zato jer donosi odluka nedovoljno ozbiljno shvataju prijetnje koje nam klimatske promjene donose, a vi imate na primjer jedan drugačiji trend koji postoji makar u zemljama Zapadne Evrope, u nekim vodećim državama Evropske unije poput Njemačke, Francuske, Holandije i tako dalje, da već tamo imate klimatske promjene koje idu ruku po ruku u smislu nivoa pažnje prioriteta, kao što su bezbjednosna politika, politika migracija i tako dalje. Tako da moram da još navedem činjenicu zašto je to jako važno za Zapadni Balkan i za razloga jer je Zapadni Balkan jedan od najugroženijih regiona u cjelokupnom Evropi, dakle cjelokupnom evropskom kontinentu kada je riječ o štetnim i negativnim utjecajima klimatskih promjena i po svim klimatskim projekcijama i naučnim saznanjima, nažalost taj trend će se pogoršavati u godinama koje dolaze, dakle prema najnovijim podacima i istraživanjima međuvladinog panela za klimatske promjene. Negdje se vidi ta jugoistočna Evropa i Mediteran, dakle prostor na kojem mi živimo, na kojem se nalazi regija Zapadnog Balkana, da će biti najizloženiji utjecajima klimatskih promjena u godinama i decenijima koje su ispred nas.
Šta bi to značilo u praksi, adaptacija na klimatske promjene? Za ljude, za građane, u bilo kojem smislu.
Jasno. Pazite, ono što moramo da shvatimo jeste da se klima trajno promijenila. Ne smijemo da očekujemo više da će se vratiti neka klima iz prošlosti, dakle, ta era je završena, klima će postojati još ekstremnija i to je naša klima budućnosti. Dakle, ono što nama u cilju opstanka može samo da preostane jeste, kao što ste vi rekli, da se adaptiramo, odnosno da se prilagodimo posljedicama izmijenjene klime. Jer sve privredne aktivnosti, i poljoprivreda, i turizam, i energetika, i saobraćaj, i ribarstvo su trenutno prilagođene matericama te stare klime. E sada, strategija prilagođavanja na klimatske promjene je jedan od ključnih strateških dokumenata koji bi svaka država Zapadnog Balkana i naravno šire, ali govorimo svakako o našoj regiji koja je nama najbitnija, mora da donese tu strategiju kako bi se tačno propisali. Na koji način se primjera radi poljoprivreda da mora prilagoditi. Da li su to izmijenjeni uslovi navodnjavanja, da li su to pojačana gradonosna zaštita, da li je to izmjena nekih sorti koje se trenutno uzgajaju, jer mi smo imali situaciju primjera radi upravo tokom ove sezone, vi ste već imali u februaru, martu mjesecu enormno visoke temperature, da je temperatura zemljišta se počela mnogo ranije zagrijavati u odnosu na neke temperature na koje su poljoprivrednici navikli u odnosu na neke prethodne godine, što je urgentno zahtijevalo njihovo prilagođavanje. Sa druge strane, već sam pomenula navodnjavanje, tu je jedan veliki znak pitanja. Upravo klimatske promjene sa druge strane znače i povećane suše, manjak padavina, smanjenje količine padavine tokom 365 dana u jednoj kalendarskoj godini, što sa druge strane može da znači i manjak vodosnabrivanja koje je ključno za sprovođenje poljoprivrednih aktivnosti. Tako da Prosto, strategije prilagođavanja na klimatske promjene poljoprivredniku na Zapadnom Balkanu bi trebalo da propiše mjere postupanja, mjere ponašanja, ali prije svega podršku države u smislu nekih nepredviđenih klimatskih hazarda koji su bili i ranije prisutni, ali će u budućnosti postajati sve i frekventni i intenzivni. Sa druge strane, primjera radi turizam. Evo, konkretno u Crnoj Gori mi smo ove godine imali ekstrem nad ekstremima. Po prvi put se desilo da tokom zimske sezone Crna Gora nije imala ni jedan skijaški dan. Dakle, iako smo prethodnih godina bili svjedoci tome da je sve manje i manje snijega i da skijaški turizam po kojem je Crna Gora u sjevernom regionu itekako bila poznata i koji je na neki način održavao lokalni ekonomski razvoj na sjeveru, ove godine je doživio apsolutni kolaps upravo zbog utjecaja klimatskih promjena, tako da je ovdje u Crnoj Gori veliki rebus pred donosiocima naših odluka u oblasti turizma, koji je značajan segment brutodomaćeg proizvoda u crnogorskoj privredi, šta i kako dalje raditi.
Znači, recimo da bi trebalo prilagoditi turističku strategiju klimatskim promjenama?
Pa, apsolutno to. Mora da se izvrši jedna analiza klimatološke slike svih planina. Na kojim planinama, na kojoj nadmorskoj visini uopšte mi možemo da očekujemo koju količinu snijega i koju visinu snježnog pokrivača. Broj 2 je da se procijeni da li se Crnoj Gori kao državi isplati ulaganje u sisteme vještačkog osnježavanja. Jer to je nešto što je spasilo sezonu, primjera radi u Srbiji, pretpostavljamo i u Bosni i Hercegovini, a da ne pričam šire. Ali vi da biste imali sistem vještačkog osnježavanja morate da imate zadovoljene nekakve prirodne preduslove, kao što su ipak da postoji minimalna prosječna dnevna temperatura koja je ispod 0 stepeni Celzijusa, kako bi se te prosto vodene kapi koje izlaze iz topova za vještačko snižavanje zamrznule i zadržale tu. Pretpostavka je da treba da postoji niska vlažnost vazduha koja će biti sve manje i manje, jer sa povećanjem prosječne temperature vazduha povećava se količina vodene pare, vazduh će postajati sve vlažni. Dakle, jedna sveobuhvatna strategija gdje svi segmenti društva i naučni potencijal treba da se uključi i da se uradi jedna cost-benefit analiza troškova i koristi. Da li nam se u ekonomskom smislu isplati da ulažemo u te sisteme, da li će to donijeti benefite u ekonomskom smislu razvoju sjevera i održavanju tog turističkog proizvoda ili ne, ili da se pod broj 3 Crna Gora, kada je riječ o zimskom turizmu celosti, okrene ekoturizmu, jer mi imamo gro zaštićenih područja, UNESCO područje, Nacionalni park Durmitor, imamo prašume Biogradske gore, imamo niz ostalih zaštićenih područja na sjeveru Crne Gore, koje također mogu da ponude dosta turistima tokom ljeta, a također sa rastom očekivanih prosječnih temperatura vazduha, sve će biti prijatniji boravak na sjeveru Crne Gore u odnosu na južni region tokom ljeta. Mjeseci. U ovom momentu naša država, odnosno naša vlada, ne promišlja na ovaj način na koji sam ja to sad saopštila, jer klimatske promjene se dovoljno ozbiljno ne percipiraju i ne shvataju.
Nažalost, to je tako kako ste rekli. Koja bi mogla biti rješenja, šta bi mogli sami građani preduzimati kako bi se zaštitili da ne čekaju reakciju države?
Prošle godine je bila studija Evropske agencije za životnu sredinu iz Kopenhagena, koji su procijenili da će svake naredne godine tokom ljetnih mjeseci biti minimum 60 dana koji će biti opasni po zdravlje prosječnog čovjeka. Tako da je jako važno da mnogo ozbiljnije shvatimo ta neka upozorenja, da se ne putuje tokom tih nekih najtoplijih sati tokom dana i slično.
Da ne budemo neozbiljni kao države.
Da makar da mi sa individualnog nivoa pokažemo veću odgovornost. Šta još mi sa individualnog nivoa moramo da radimo? Moramo da prilagodimo uslove gradnje naših stambenih objekata. Primjera rade, ako neko želi da gradi stambeni objekat blizu obale mora, sve projekcije ukazuju da će doći do daljeg rasta nivoa mora do kraja tekućeg vijeka, sigurno za nekih 30 do 50 cm, tako da i ti uslovi gradnje se moraju prilagoditi. I apsolutno ulazak klimatskih promjena u prostorno planiranje je jako važan preduslov da se neka država na adekvatan način odbrane od klimatskih promjena, ali evo da se vratim na nas kao građane, možda zvuči kao floskula, kao fraza, ali eto da se bolje informiše, da bolje razumije klimatske promjene, jer samo boljom edukacijom i informisanjem bolje ćemo shvatiti što nam se zapravo ovo dešava. Dakle, da nisu ovo vrućine koje su bile prije nekih 10, 15, 20 godina, već su ovo posljedice izmijenjene klime i slično. Ako pođemo samo od Darwinove teorije, samo su na kraju opstale one vrste koje su se evolucijom i prirodnom selekcijom adaptirale i prilagodile. Tako da i sad uslovima izmijenjene klime, samo one i države i pojedinci koji se budu adaptirali i prilagodili će moći da žive i da opstanu na visokim temperaturama i ovim ekstremnim klimatskim događajima koji nam slijede.
Mogu li nas zaštititi naše vlade? Ili da i dalje samo gledamo šta će nam dati Evropska unija, usvojiti neki zakon samo da se usvoji i da nas prime? Koga? Zašto? Pa moraš nešto doprinijeti. Regija je još uvijek pod nazivom treće zemlje. I pomoći će svi, ali logično, prvo će pomoći sebi. Što i nama toplo preporučujem. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić, čujemo se uskoro ponovo.
Koliko iskreno prihvatamo drugačije od sebe? Shvatamo li šta činimo kada LGBT osobama kažemo sve je to super, ali u svoja četiri zida? Koliko smo zaista homofobični? Ja sam Aida Đugum, a u podcastu Glasom mladih ovoga puta govorimo upravo o tome koliko većina može svjesno ili nesvjesno ugrožavati marginalnu grupu. U Bosni i Hercegovini prvi put se dogodilo da je zakon koji štiti LGBT zajednicu profunkcionisao. Prvi put sudski je potvrđena diskriminacija prema LGBTI osobama. Diskriminacija je utvrđena kada je na svom Facebook profilu prije 3 godine uputila Samra Ćosović-Hajdarević, zastupnica kantonalna, u kojoj je pozvala na izolaciju LGBTI osoba, a na njenom postu je pisalo:
svako ima pravo na život kakav želi, tako isto imamo i mi svoje pravo da biramo s kim želimo da živimo. Želim da se ovakvi ljudi izoluju i sklone što dalje od naše djece i društva. Neka idu negdje drugo i prave sebi grad, državu, zakone i svoja prava koja im niko neće osporavati, ali ovdje ne.
Da je pravda spora, ali dostižna, pokazala je upravo ova presuda, što je LGBTI zajednici dalo nadu da će sistem, pa time i većina, ipak jednom jednako tretirati sve. Osoba koja je upravo unutar sistema doživjela diskriminaciju zbog svoje seksualne orijentacije je Dina Bajraktarević iz Tuzle. Sa njom razgovaram o svemu što je prošla, da li je njena dugogodišnja borba donijela promjene i kako je biti u koži nekog koji se izjašnjava drugačije od većine društva. Dobro nam došla, Dina.
Hvala vam, bolje vas našla.
Voljela bih da mi kažeš kako si doživjela vijest o prvoj presudi za diskriminaciju, šta ona za tebe znači.
Izuzetno radosno. I ono što sam se napokon osjetila jeste da, ok, evo, ipak institucija će stati u našu zaštitu, ipak više smo poslali tu jasnu poruku da nećemo više da trpimo diskriminaciju i da je stvarno dosta da nas se tretira bilo kako drugačije ili da nas se izoluje od društva ili da nas tjeraju negdje svi na marginu. Ali negdje mi je dalo nadu da, ok, idući put ako se nađem u nekoj situaciji gdje sam prepoznala da me se diskriminiše, da ipak mogu da reagujem jer će doći to na svoje. Opet imamo taj sistem koji je pokazao da može da sankcioniše.
Nije pravosnažna presuda.
Ne, ali opet je presuda. Yes. Opet se desilo da je stvarno neko ispred institucija došao i rekao da desila se diskriminacija nad LGBT osobama od strane, jel, pogotovo javnih ličnosti ili osoba koji, jel, su na nekim funkcijama. Smatram da je njihova veća odgovornost da promovišu toleranciju, da promovišu razumijevanje, da promovišu prihvatanje, a ne da šire govor mržnje i da postiču na nasilje ili izolaciju, jer same LGBT osobe su već donekle u nekoj izolaciji, jer znamo da postoji i strah da budemo autentično i vidljivo ono što jesmo. Tako da, iako nije pravosnažna, meni je svakako značajna.
Možeš li ispričati tvoju priču, primjere diskriminacije u tvom slučaju?
Meni je bitno naglasiti da sam ja ovdje bila maloljetna osoba, dakle negdje od 15. pa sve do 18. godine života. Razlog zašto ili nisam prijavila ili nisam reagovala je prvo što uopšte nisam bila svjesna da se diskriminacija desila nada mnom. Ja sam mislila da jednostavno to tako treba da bude. Kao šta da ja očekujem kao jedna autoana lezbijeka, jel kao da će svi biti super nastrojeni prema meni i negdje sam to u sebi normalizirala. Ja sam trenirala odbojku 14 godina i nakon tog mog autovanja, jel, bitno mi je naglas da ja nisam samu sebe autovala, nego sam prisilno autovana od strane drugih osoba. Dakle, prisilno autovanje je kad vam neko drugi dođe i kaže da sam ja lezbijka, iako ja nisam dala dopuštenje da me se auto je, tako da sam negdje bila jako ranjiva u tom periodu. Kada se već negdje po gradu pročulo da sam ja lezbijka, meni se stavio taj ultimatum da se ili preslačim u muškoj slačionici ili da napustim klub. Što je meni bilo apsurdno jer sam ja u tom klubu bila već 3-4 godine, nisam svojim kolegicama iz tima bila autovana, ali sam se smatrala kao da sam ja neki predator tu, kao da ću ja nešto da...
A bila si dio tima?
Apsolutno, bila sam dio tima, igrala sam u prvoj postavi, bila sam poprilično perspektivna, jel, tako su mi barem govorili. Dan danas mi u nekim segmentima nedostaje moje treniranje odbojke i ja sam u tom momentu odlučila da napustim klub, jer nisam htjela da ostanem tu, jer samim tim što bi se ja preslašala u muškoj svačionici, znači negdje da prihvatam taj narativ da sam ja neki predator. Onda bi se desilo kad sam išla na ginekološki pregled, imala sam strašne bolove u predjelu lijevog jajnika. Otišla sam kod ginekologa da vidim što se dešava. Nakon što me ginekolog pitao dakle, da li imam seksualne odnose, ja sam rekla da nemam. Onda je on mene pitao da li postoji šansa da sam trudna. Ja sam rekla čak i da sam imala seksualne odnose, ne bi postojala šansa da sam trudna zato što sam lezbijka. Čita taj pregled, onda sve ona to da on meni govori kako ja treba da se liječim, kako to nije normalno. Nakon pregleda jajnika oba, pitao me da li kad želim da imam djecu, ja sam rekla da apsolutno želim. Nekad meni je cilj, nekad želim da imam troje djece, to mi je nešto idealan neki broj.
To nešto u djetinjstvu tako.
Ne znam što to, ja stačno u djetinjstvu, kao jedno mi je malo, dvoje, ok, ali tri mi je taman. On se meni samo nasmio i rekao pa nećeš ti nikada imaš djecu zato što si lezbijka, a onda mi je u anamnezi napisao da, žao mi što sam ponijela taj papir, imam dan danas nalaz taj kod sebe, mi je napisao da se više osjećam kao muškarac. Ja to nikad nisam rekla i čak mi je u anamnezi napisao da me seksualno privlači osobe istog spola, pripadnice istog spola. Meni prvo to nije bilo jasno kakve to veze ima sa mojom bilo kakvom dijagnozom. Dešavalo se isto da kad sam radila s djecom, da roditelji nisu željeli da ostave djecu sa mnom, iako sam odgovorno tvrdim da sam profesionalno radila svoj posao, da sam čak nudila roditeljima da ostaju na tretmanima sa djecom ukoliko su imaju neku sumnju ili bilo šta. Dešavalo se da ako ja otvorim vrata, pitaju ima li druga kolegica, ja kažem da nema, da sam sama ja tu trenutno u smjeni, zalupe se vrata i samo nastavi. E to je onaj moment za što ja smatram, mislim potencijalno može biti da se razumijem, roditelji imaju pravo da izaberu terapeuta ili terapeutkinju svoje djeci ukoliko ne odgovara, to ne mora biti na nekoj ličnoj osnovi, može samo biti da nismo klikli. Ali da je to bio jedan roditelj, ok, bilo ih je uvijek. Ali ja sam se naravno osjećala izuzetno loše, jer opet govorim, nisam nikakav zlostavljač, nisam nikakav predator. Ali, na primjer, ja na tom poslu nisam bila autovana uopšte. Ali opet imam one momente predrasude i stereotipa, načina kako ja izgledam, malo asocira na to da sam potencijalno pripadnica LGBT zajednici, što svakako nije išlo u korist.
Čuli smo jasne i konkretne primjere diskriminacije. A poslušajmo i šta su rekli mladići djevojke iz Sarajeva. Kakav je njihov utisak? Da li LGBT osobe trpe diskriminaciju u BiH?
Ja i ne vidim da su diskriminirani. Ako neko voli, to nek bude to. Mislim, ako nije to nešto veze sa mnom, ja nemam to problema.
Loše situacije, to je baš da izbjegavate. A mislim da nije toliko prisutna previše ovdje koliko je to u Americi prisutno.
Gdje je to diskriminacija? Mislim, to je većinom od religije. To religija kaže, ne možeš tako, onda s većinom tu.
Na tvoj život nije to sa tebe neki problem.
Mislim, veze sa mnom, što bi imao problem, znaš?
No, što se mene tiče, može biti avion, može biti šta gotoš, samo da ne utječe na mene. A ne treba se diskriminirati pod tim ljudima. Svi smo mi ljudi, svi smo mi isti. Pač.
U svakom pogledu mislim da kod nas da se vidi istopolni par, uvijek imaju i predrasude, nemaju nekakva zajednička prava, dakle osnovna prava ljudska, nemaju pravo usvojiti dijete, nemaju pravo, ne znam, brak, ništa nemaju pravo. Mislim da nisu kod nas ljudi svjesni uopšte koliko oni nemaju prava.
Nisu nažalost jedini, ali da, mislim da su i sistemski i društvo, dakle, imaju poteškoće koje osobe koje su druge orijentacije, imaju veće poteškoće da je slobodno, ne znam, šetaju parkom, idu na ručak, izlaze na večer, kako god.
Veoma jes. Od porodice do društva, iskreno jes.
To je jednostavno karakteristika svih ovih društava u tranziciji koji malo kaskaju u svim ovim demokratskim, liberalnim parametrima za modernim svijetom.
Nisu toliko koliko oni misle. Mislim, vjerujem da je to neugodno da vas svako osuđuje radi vašeg opredjeljenja, ako možemo tako reći. Ali opet, sve je to stvar društva i okoline, navike i tradicije. Nisu toliko ugrožen koliko oni misle. Samo nisu poželjni, a ljudi miješaju te dvije stvari.
Autovanje je jedan od najtežih i najkomplikovanijih životnih procesa. Kako je to išlo kod tebe? Da li si imala podršku svojih najbližih?
Autovanje je zahtjevan proces. Od kad sam bila mala, bila vrlo svjesna, možda čak u 4. razredu osnovne škole. Ovo će stvarno grozno da zvuči, ali da nešto nije okej sa mnom. Kao slušala sam te momente da prijateljci imaju simpatije, naravno uvijek su tu bili dječaci iz našeg razreda. Kad me neko pitao jel ti se sviđa neko, ja sam doslovno birala koga ću da kažem. Evo, Semir mi se sviđa, iako mi se Semir nije u tom trenutku sviđa i bio mi je samo najbolji drug. Sutradan kad bi me pitala, rekla Dino mi se danas sviđa ili nešto. Mislim da sam ja negdje tek u 1. razredu srednje škole zapravo osvijestila sebi da mene muškarci apsolutno ne privlače. Ja sa svojim najboljim prijateljima imam povezanost u smislu da smo onako pravo prijateljski nastrojeni, dok prema ženama ili djevojkama je to bilo na totalno drugom nivou. I u 1. razredu u srednje škole sam zapravo imala prvu simpatiju koja je bila djevojka. Da se razumijemo, ja uopšte u tom trenutku nisam razumjela da je to simpatiziranje. Ja sam mislila da je to neki način idealizacije. U smislu, ja želim da budem kao on. Ona je jako snažna, jako sigurna u sebe, ima dobre stavove, lijepo izgleda. Ja želim da budem kao ona. I onda se dešava taj moment da ne želim da budem kao ona. Ja želim da budem sa njom, kao jednom izvrsnom osobom, fantastičnom.
Čovjek bude zbunjen, ja pretpostavljam.
Apsolutno, ja sam bila zbunjena, nisam znala ni kako da etiketiram to, iako, okej, ja razumijem da ne moramo nužno da stavljamo etiketu na sebe, meni je negdje ugodnije se osjećam kad znam da se s nečim identificiram, ja jednostavno nisam imala riječi kako da uopšte ja to nazovem, i ima i onaj moment gađenja prema samom sebi. Jer slušate vi negdje kad odrastate te i homofobične izjave i šale. Ja znam da je mene neko sa 8 godina pitao da li ja znam šta su gej muškarci. Ja rekla da ne znam i on se me rekao tu su ti dva muškarca koja se ljube, fuj. Ja sam čak sa 8 godina došla i rekla šta fuj. Negdje mi je bilo apstraktno da tu negdje smatramo ogavnim. Tako da imate i taj moment gađenja prema sebi, onda ide postepeno taj moment prihvatanje i ono najvažnije autovanje je zapravo autovanje samom sebi. Kad sam ja sigurna u svoj identitet, onda mogu da idem dalje i da se autujem drugim ljudima, jer ću braniti nešto za što sam sigurna. Meni što se desilo je da sam se povjerila tadašnjoj najboljoj prijateljici, koja je to poslije proširila dalje, uključujući i moje roditelje. I ja sam bila primorana, dakle, negdje sa tih 14-15 godina da branim identitet za koji ja uopšte nisam bila sigurna. Ja sam tek prije 2 godine u potpunosti prihvatila svoj identitet lezbijke, u smislu da se ne gadim više kad kažem riječ lezbijka. Prije sam uvijek govorila ja sam gej žena. Ja sam gej žena, jer mi je riječ lezbijka bila toliko pežurativna, toliko predatorski nastrojena. Znači, tek prije 2 godine, tad sam, koliko sam da imala, 23, sad imam 25. Znači, sa 23 godine u potpunosti, što znači da je prošlo nekih 8 godina od momenta osvještavanja da se meni sviđaju žene do potpunog prihvatanja mog identiteta, jer je tu bilo nekih turbulencija. Ruku na srce, na početku nisam imala podršku svojih najbližih i mi negdje i razumijemo da i roditelji prolaze kroz taj proces autovanja, u smislu da, što naravno ne opravdava bilo koje nasilje, bilo što što se negativno može da desi LGBT djetetu. Zbunjeni su, strah ih je i većina reaguje iz straha. Iz straha prvo za sigurnost djeteta, jer znamo u kakvom društvu, nažalost, živimo, koji još uvijek negdje homofobično, transfobično i bifobično. A onda je od onog momenta našeg famoznog balkanskog šta će drugi reći? Šta će meni drugi reći ako je moja čirka lezbijka? I negdje sam se ja sa svojim roditeljima vratila u ormar, u smislu da sam se povukla sa tom izjavom da sam lezbijka. Našla sam nekog momka s kojim sam hodala godinu i dva mjeseca, čisto da se to predstavi kao da sam ja normalna.
Pa jesi normalna.
Jesam normalna, jesam normalna. Ovaj,
ali da to okolini bude prihvatljivo.
Da to okolini da bude. Prekinula sam s tim momkom nakon godinu i dva mjeseca i onda sam jedno vrijeme govorila da nemam nikakvu simpatiju, nemam zaljubljivanja, jer sam ja isključivo fokusirana na karijeru. To mi je bio jedan od izgovora, dok usporedo s tim imala sam fantastičnu zdravu, dugu vezu sa djevojkom koja je trajala 5 godina, nije više aktuelna, ali kao u tom momentu bilo je sve
ali
karijera.
Skrivena.
Apsolutno skrivena, apsolutno taj neki moment duplog života, da se razumijemo. Jako je teško to krit. Ne teško u smislu da oni mogu nešto da otkriju, nego teško u smislu da želim da podijelim. Zašto ne bi? Stvarno, kao, osjećam taj moment nevjerovatne ljubavi, nevjerovatne pristrasnosti, nevjerovatne povezanosti, tog zajedništva. I ja to moram da krijem od svojih roditelja, kojim bi ja vrlo rado podijelila. I mene je to gušilo. Ja znam čak da sam s njom, dok smo bile skupa, konstantno govorila, mene guši, ja ću da se autujem. I ona mi govori kao, nemoj, jer nije još sigurno, u smislu da sam još uvijek finansijski ovisila o svojim roditeljima, još uvijek nisam imala svoj stan. Gdje bi ja otišla u momentu kad bi se desilo izbacivanje iz kuće, kad bi se bilo što dogodilo. I to me negdje držalo, što je naravno opravdano i racionalno je da mi je to govorila, i nisam to uradila dok nisam bila negdje sigurna na svojim nogama. Nažalost, jel, bila sam doslovno spremna da ih izgubim u potpunosti. Bila sam spremna da me se odreknu, da kažu nećemo da imamo više veze s tobom, što je naravno dodatni teret, da ja sad moram razmišljati.
Nabiraš između sebe i njih.
Tako je. Nažalost, LGBT osobe su često stavljene u taj položaj da izabereš ili sebe ili svoje roditelje, što je apsurdno i što je izuzetno teško. To je isto ono što je meni falo u tih eto koliko 8 godina, što oni apsolutno nisu znali šta se dešava. Neko me napadne, neko me pretuče, neko mi pošalje prijetiću poruku, neko mi zaprijeti smrću. Moj prvi instinkt je da bježi mami i tati. Kad sam bila mala, ne znam, ako me prepadne pas, ako me prepadne buba, ako me prepadne glasan zvuk, ako me prepadne nešto u toku noći, prvo što sam radila, bježi mami i tati. Oni su mi neki zaštitnici, taj neki simbol sigurnosti. Ja nisam imala tu slobodu da dođem i da im kažem da mi se to desilo, nego kao sve super, sve divno, sve krasno. Ja dođem kući, pa ne znam, sakrivam odrice pod, ne znam, dugim rukavima ili pod trenerci, ako je na polju plus 40, ali kao ja sam uvijek to opravdavala tim momentom, osjećam se nesigurno u svom tijelu, pa iako se ne osjećam, pa je na taj način prikrivala. I uglavnom, eto, prošle godine sam se autovala prvo mami, i pošto imam brata blizanca koji me super suporta od samog početka, od te 2012. godine, apsolutna podrška je bio. On je meni rekao, sačka da se ja vratim s posla. Ako nešto eskalira, ako nešto bude, da ja budem tu. Čak i ako te istjeraju, ja idem s tobom. Mi ćemo sjest u auto, mi ćemo doći u Sarajevo. On ima djevojku iz Sarajevo ovdje. Mi ćemo da budemo tu, mi ćemo se snaći, ma živ ćemo u autu. I mama je došla, ja sam sjela s mamom, rekao, mama, ja moram tebe nešto da kažem. I ona je meni rekla, jel strašno? Ja sam ne znam šta njoj znači strašno. Ja sam rekla, meni nije. Ja ne znam jel tebi. Kaže, ja ću da pravim ručak. Rekao, nećeš da praviš ručak, nego ćeš da sjedneš da popričamo. Rekao, ja ću tebi donijeti čašu vode i šećera, ako šta bude. Autovala sam se, rekla sam, svi znaju. Autovala sam se prije par godina i rođacima i rodicama iz familije, isto super supportive, nevjerovatno. I onda su onda rekli, nama je sad toliko drago što mi možemo reći, idemo rodici i njenoj ženi na kafu, kao sad možemo i to da kažemo. Sad smo sve govorili, kao slavimo mi Uskrs i Vaskrs i Bajram i sve mi slavimo, a sad možemo i to. Možemo kažemo, idemo na povorku ponosa.
Super.
Mama nakon tog je rekla da me voli, da je njoj srce puno ponosa kad god mene neko spomene. Njoj je najbitnije da sam ja kulturna, da učim, što svakako radim, da nikom ništa nažao ne radim, što nikad stvarno nisam, da me beskrajno voli, da sam ja njeno dijete na kraju dana i da me ne da ni za šta, da je svjesna da je možda potencijalno u prošlosti griješila. Što ona je rekla da to ne opravdava, jel, sve stvari koje se dešavale, ali da preuzima odgovornost za to što je imala takvu reakciju. Rekao sam odmah tati, rekao, ja sam juče s mamom pričala, rekao, svi božji ljudi znaju, samo vi ne znate. I on meni sam rekao, ti si moje dijete i ja ti se nikad za nikad neću odreći, što je meni bilo bitno da čujem. I onda smo pričali o tom momentu da je njegova prvobitna reakcija je bila da on zamišlja mene kako se vraćam nazad iz grada sa neke svirke, meni je bilo super sa mojim društvom i mene neka trojica koja su veličine ormara preteknu putem da me istuku. I on govori, ja ne znam šta bi u tom trenutku radio. Sve što se dešava LGBT osobi, bilo da je dobro, bilo da je loše, utiče na kompletnu porodicu.
Za neuke, što i sebe smatram.
Okay.
Kakva je reakcija okoline primjerena da se LGBT i osoba ne osjeća loše kada otvori svoju dušu, kada kaže šta je, ko je, kakav je?
Sve zavisi kako ko definiše primjereno. Apsolutno u tom momentu autovanja LGBT osoba vam daje potpuno povjerenje, biva otvorena, biva ranjiva u tom trenutku, jer mi smo poprilično uvijek spremni na najgore. I da se u tom trenutku ništa se ne mijenja. Ta osoba, ja sam to sa svojim roditeljima isto pričala, ja se još uvijek bojim doktora. Ja se još uvijek bojim pauka. Mene je još uvijek strah mraka. Ništa, ni jedna crta mog karaktera, moje osobnosti se neće promijeniti. Jedino što se može promijeniti je da nam odnos bude bliži, da bude bolji, ali generalno reakcija okoline je izuzetno bitna i za mentalno zdravlje LGBT osoba, jer ako sam ja odlučila da kažem svojim prijateljima i prijateljicama da sam lezbijka, ja već unaprijed znam da tu postoji potencijalno mogućnost da ja njih izgubim. Krase nas razni identiteti. Ja uvijek kažem za sebe, ja sam i sestra, i zaposlenica, i studentica, i aktivistkinja, i feministkinja, i antifašistkinja, i lezbijka, i sportiskinja, i sestra, i kćerka, i rodica, i najbolja prijateljica. To su svi identiteti koji mene krase. I no, zašto svi ti identiteti padnu u tom momentu kad se ja autem kao lezbijka?
Već se ti dotakla toga. Ljudi ne shvataju u kakvoj se situaciji nalaze osobe koje su u četiri zida. Koliko se sloboda LGBT i osobama oduzima time što ne mogu da pokažu svoje boje, što bi rekli, jer se prilagođavaju većini. Koliko je to teško? Koliko snage uzima?
Mi kad kažemo život nije četiri zida, stvarno nije. Izuzetno je teško. I kao da vi sad morate da se prikrivate, da se pravite u javnosti da ste nešto što niste. Mislim, uvijek ljudima kažem, pokušajte. Pokušaj biti bilo šta drugo što nisi ti.
I to 24 sata. 365 dana u godinu.
Samo pokušaj. Ne želiš, gušite, da ti je da vrisneš, da ti je da kažeš. Ja znam kad sam imala veze sa svojim djevojkama, nas dvije smo znale plakat. Jer ja govorim, meni daje da stanem na onaj plavi most u Tuzli i da vrisnem. Vid nas skupa smo, lijepo nam je, pazimo se, majzme, mi to ne možemo. Ne možemo se ni držati za ruku, ne daj Bože dat onaj slatki nadimak svom partneru ili partner u smislu ljubavi, živote, dušo, automatski ljudi pogledaju. I taj moment da morate da se konstantno okrećete, čak i kad se pretvarate, da ste nešto, pretvaramo se, evo, da smo mi heteroseksualne osobe, čisto da bi se uklopili u tu većinu, da mi ne bi doživjeli tu neugodu, tu stigmatizaciju, diskriminaciju, nasilje, govor mržnje, zločine, izvržnje, sve grozne stvari koje se dešavaju. Vi imate ošćaj da vam na čelu piše.
Zašto je važna povorka ponosa? Koji je smisao? Mislim da je to važno objasniti jer ljudi ne shvataju.
Ako sam u nekom neformalnijem razgovoru sa nekim svojim potencijalnim saradnicima koji mi tako kažu, pa eto mi iz heteroseksualne osobe nemamo svoju povorku ponosa. Ja njemu uvijek kažem, budite sretni što vam ne treba.
Tako je.
Ja uvijek kažem, ulice su naše. Povorka ponosa je protest protiv nejednakosti, diskriminacije, zločina iz mržnje i sve što se dešava u bosansko-hercegovačkom društvu koje ugnjetava LGBT osobe i ih na marginu. To je protest. Mi tražimo zaštitu ljudskih prava, tražimo da budemo jednom u godini vidljivi i vidljive, jer je povorka ponosa izuzetno vidljiv događaj, vidljiv protest. Povorka ponosa je platforma solidarnosti, da se pokaže da smo mi prvo dio društva, da postojimo u bosansko-hercegovačkom društvu. Ja znam da sam ja jednom izjavila, ja ne postojim ako nisam vidljiva. Ne postojim. Ja sam na 4. godini fakulteta Radi se o nešto vezano za seksualnost. Ja sam spomenula LGBT osobe. Bilo je kolegica mojih koji su bile ubijeđene da su LGBT osobe samo u filmovima. I onda se desila BH Povorka ponosa 2019. godine, prva, jeli, koja je potekla tu vidljivost. Evo, LGBT osobe postoji i žive širom Bosne i Hercegovine. Mm. Jer evo, iz godine u godinu, nakon što se Povorka ponosa, evo, dešava već kontinuirano od 2019. na području Bosne i Hercegovine. Vidimo pomake.
Rijetkost je da se u ovolikoj gomili osjećam ovako lijepo, sigurno, opušteno, prirodno, tako da presretna sam. I drago mi je što je Sarajevo napokon dočekalo ovakav trenutak.
Tako je komentarisala jedna djevojka, čiju su izjavu zabilježile kolege te 2019. godine. Čini mi se da ljudi na Balkanu, evo, podijeljeni u nacionalističke torove, mrze se intenzivno, to se vidi na društvenim mrežama, ali su samo u jednom složni kad je riječ o netrpeljivosti prema LGBT i osobama. Možda sam stroga, ali tako ja vidim stvari. Koliko treba vremena da se stvari promijene? Da li ti primijetiš promjene? Onda me zanima kakve promjene se trebaju dogoditi da bi društvo prestalo da bude puno predrasuda, stereotipa, da zaustavi i govor mržnje i nasilje i sve ono što vam otežava život.
Ujedinjeni u mržnji.
Ujedinjeni u mržnji, da.
Ja sam u aktivizmu jako dugo i vidim pomak. Uvijek govorim, ne znam na koji način, više da objasnim ljudima da čita ovaj sistem nas sve ugnjetava. Umjesto da se ujedinimo, u smislu da...
U ljubavi, a ne u
ljubavi. Tako ujedinjeni u ljubavi. Da napravimo svijet koji će biti bolje mjesto za sve. Povorka ponosa svojim kontinuitetom održavanja daje i nadu LGBT zajednici. Problem su njihovi direktno utiču na naše živote, na našu kvalitetu života, na naše mentalno zdravlje. Tako da se vidi ta suptilna promjena i percepcije društva prema LGBT osobama, jer sad znamo da postoje LGBT osobe, znamo da su prisutne u našem javnom životu,
a ne samo u filmovima.
Ne samo u filmovima. Te se promjene na više nivoa vide i na institucionalnim i na medijskom izvještavanju o LGBT temama i u samoj LGBT zajednici, a onda i u samoj percepciji šire javnosti prema LGBT osobama.
Počelo je da se kotrlja i to je bitno.
I neće stati.
Će pjevat sa mnom? Snijeg pade na Behar na voće. Snijeg pade na Behar na voće. Neka ljubi kogod koga hoće, neka ljubi kogod koga hoće.
Međunarodni dan borbe protiv homofobije obilježava se svakog 17. u svijetu. Koji je najveći problem za LGBT i zajednicu danas u BiH i regiji? Evo, možda bi se mogla dotaći ovih istospolnih brakova u BiH, jer ne postoji zakon.
Ne, ne postoji zakon. Mi se svi sad trenutno kao građani, građanke Bosne i Hercegovine, uključujući LGBT osobe, suočavamo sa krizom. Znači imamo te neke egzistencionalne probleme i onda dodate na to da ste LGBT osobe i da ste dodatno marginalizirani, da imate dodatni marginalizirani stres, da se dešava puno nasilja, koje LGBT osobe ne prijavljuju. Ja znam da često me pitaju, pa koji je to procenat? Ja mogu procentualno otprilike da dam koliko se, ali ima dosta slučajeva, više njih je nezabilježeno nego što je zabilježeno iz razloga što LGBT osobe ne vjeruju institucijama. Boje se, mislim, vi morate doći nekom službeniku, službenci autovace i reći, mene su napali zato što sam lezbijka. Naravno, postoji problem nemogućnosti zasnivanja istospolnih zajednica. Da, ja uvijek volim to reći, ako ja živim sa svojim partnericom 50 godina i mi smo gradile skupa kuću, ja ako umrem ili ona ako umre, nebitno, neko od nas dvije, ona nema pravo da naslijedi moju imovinu. Ili ako joj se nešto desi u smislu nekog medicinskog odlučivanja o životu osobe ili nekih medicinskih zahvata, ja ne mogu tu odluku da napravim za nju, nego to mora neko drugi. Nema naravno nemogućnost da ukoliko je moja partnerica nezaposlena, da ja nju zdravstveno osiguram preko sebe, ili da moja partnerica dobije pravo na moju penziju. Čitav spektar prava dolazi od tog papira. Ljudi vole da kažu, pa to je samo papir. Ako mi donosi neka prava, onda bome nije samo papir.
E, sad, pošto smo govorili i o nasilju, i o govoru mržnje, i o diskriminaciji, i o strahu, i o predrasudama, hoćemo nešto lijepo za kraj?
Hoćemo. Uvijek kažem, nema ništa ljepše. Ja sam provela ti 10 godina da u potpunosti prihvatim svoj neki identitet lezbijke, ali kad sam ga prihvatila, meni nema ništa ljepše. Meni je sve cvijeće i proljeće. Unutarnja revolucija koja se desi. Ja uvijek kažem, mi smo na pravoj strani historije.
Da, prava strana je kad odabereš da poštuješ druge i drugačije od sebe, da ih tretiraš jednako, jer gay is okay. Bila je to Dina Bajraktarević, aktivistkinja, i sve ono što je nabrojala tokom razgovora u podcastu Glasom mladih. Pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Aida Đugum. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i u narednim sedmicama. Do slušanja.